Areena.
Minkä ihmeen takia tänne nyt tämä tähtiharrastus piti tulla, että nyt mä oon niin kuin lirissä näiden faktojen kanssa ja joudun johonkin häpeäpaaluun aika varmasti niin kuin joku niin kuin tuolta Ursan observatoriosta tulee vihaisia soittoja tai jotakin nöyryttäviä, minua nöyryttäviä viestiä, että ei pidä lainkaan paikkaansa nämä asiat. Niin, että miksi mä valinnut sitten piispalle jotain semmoista niin kuin harrastusta, mistä mä itse jotain tiedän, niin kuin sulkapallo tai saksofonin soitto. Kapusin paksun pölyn peittämät lautatikkaat ylös. Työnsin auki salmiakin muotoisen luukun ja ryömin piispan talon peltikatolle. Viima löysi heti tiensä vaatteiden alle, ja tuulen puuskali heittää minut kumoon. Konttasin muutaman metrin savupiipun suojaan, ja nojauduin sydän pamppaillen sen kylkeen. Näkymä merelle hiveli silmiä. Tässä olisi paikka observatoriolleni.
Risto Oikarinen, se oli pieni katkelma uudesta piispa-romaanistasi. Miksi valitsit juuri tämän kohdan, jossa piispa kiipeää Helsingin kattojen ylle ja on tavallaan lähellä taivasta?
Aika fiiliksellä mä valitsin tämän kohdan. Tässä kohdassa tulee esille piispan tähtiharrastus, mikä on todella rakas ja tärkeä hänelle, tälle romaanin päähenkilölle. Ja tähtiharrastus kannattelee piispaa ja pitää sitä järjissään ton kirkollisen työn kun rinnalla tai ohessa. Se on hänelle todella tärkeä. No se on yksi syy. Että tässä tämä on aika alkupuolella, kun hän nousee piispantalon katolle ja löytää sen oman paikan katsella taivasta ja toteuttaa sitä harrastusta ja päästä pois niistä työajatuksista ja seurakunnallisista ja kirkollisista ajatuksista. No toinen on se, että ehkä tässä on nyt se fiilisjuttu. Tästä tuli semmoinen hyvä fiilis, että mulla on niin kuin runoissakin ja edellisissä romaanissakin on kohtauksia, jossa kertoja tai henkilö pyrkii jollakin tavalla jonkun rakennuksesta ulos ja katon kautta nimenomaan. Tässä se on tämän piispan kotitalo, piispan talo Helsingin Punavuoressa, jossa se kömpii sinne ullakon kautta katolle. Et se on jonkunlainen, niin kuin, varmaan mulle myös itselle semmoinen vapauttava kuva, kun se aina pyrkii tommonen niin kuin katolta ulos kohti tähtiä, niin siinä on semmoista tiettyä niin kuin voimaa, vapauttavaa ja rakasta kuvaa mulle.
Kuinka sä kirjoitat? Kirjoitatko sä, kun sä teit tätä piisparomaania, ensin paljon ja sitten karsit, vai ensin jotakin ja sitten sinne lisää ja päälle ja vaihdat kappaleiden järjestystä tai aikaa ja paikkaa ja näin edespäin? Mikä on sun tekniikka?
Pääosin mä kirjoitan valmista tekstiä koko ajan. Ja totta kai mä hinkkaan, mutta mä hinkkaan sitä siinä, kun mä etenen. Ja haen sitä rytmiä, tekstirytmiä. Ja koko ajan niin kun haluan luottaa fiilikseen ja vaistoon. Mulla ei ole mitään semmosia rakennekarttoja. Mä en kirjoita yhtä versioa nopeasti ja sitten alas ikään kuin luurankoon ja sitten alas siihen laittaa lihaa luurangon ympärille, vaan mä menen niin kuin soudan pimeässä kohti auringon nousua, tai toivottavasti se on auringon nousu.
Piisparomaani on kuvaus naispiispan elämästä Helsingissä. Piispa on edistyksellinen liberaali hahmo kirkon piirissä ja hän törmää tarinan käänteessä evankelis-luterilaisen kirkon vanhoillisiin piireihin. Piispan tarina voisi olla tavallaan pienosmalli kirkon liberaalia ja konservatiivisten voimien mittelöistä, mutta tarina on myös päähenkilön kasvutarina. Kuinka löysit kirjan päähenkilöksi juuri naispiispan?
No, kun mä kuvasin tuossa mun kirjoitustyyliä, että miten kaikki asiat tapahtuu siinä hetkessä, kun mä kirjoitan, tai suurin osa, niin myös tämän piispan, tai että se päähenkilö on piispa, ja että se on nainen, niin valkeni myös siinä kirjoittamisen edetessä. Mä olin päättänyt kyllä sen, tai mä olin jo ehkä 10 vuotta fantisoinut ylikin romaanista, joka olisi eräänlainen niin kuin pastorin päiväkirja. Ja mulla oli kyllä nyt ajatus ton edellisen romaanin Nälkämaan laulun jälkeen, että nyt mä kirjoitan sen pastorijutun. Ja sit mä aloin kirjoittaa. Mä tiesin sen, että tää on pastori, mutta oikeastaan muuta mulla ei ollutkaan mielessä. No se, että se on Helsingissä. Mun yksi ensimmäisiä kohtauksia, kun tää niinku päähenkilö kävelee tuolla kohti piispalaa. Ja siitä se varmaan jotenkin tuli se, että okei, tää on piispa, tää kävelee kotiin piispalaan. Ja jossain vaiheessa siinä sit mulle valkeni, että hän on myös nainen.
Sä olet itse teologian maisteri, pappi, ja romaanissa piispa asuu Helsingissä komea Johanneksen kirkon kupeella piispan talossa. Hyvien viinien naukkailu ohessa hän miettii Raamatun tarinoiden naiskuvaa, feministiteologiaa, Raamatun tekstin syntyhistoriaan liittyviä tieteellisiä kysymyksiä ja avaruuden olemusta. Kuinka paljon nämä piispan itselleen esittämät teologian, kirkkoon ja avaruuteen liittyvät kysymykset ovat myös kirjailija Risto Oikarisen itselleen esittämiä kysymyksiä?
Ne on tosi paljon. Ja kirjoittamisen nautinto lähtee siitä, että voi tutkia semmoisia kysymyksiä, mitä itse miettii. Ja myös tavallaan löytää semmoisia kysymyksiä, polttavia kysymyksiä, mitä itse ei edes tiedä, että niitä on etsimässä ja kysymässä. Jotenkin jännällä tavalla. Mä odotin, mulla oli ehkä semmoinen toivekin, että tää tulisi jotenkin tutummaksi mulle tää päähenkilö. Mulle tuli semmoinen jännä fiilis jossain vaiheessa, tää niinku pakenee. Tää pakenee tää päähenkilö minua kirjoittajana, että tää jotenkin suostu kertomaan mulle kaikkea. Joku semmoinen kuilu, että tää ei niinku ihan täysin suostu mun käskyvallan alle. Ja nyt kyllä täytyy sanoa, että ehkä tää päähenkilö siinä mielessä piti etäisyyttä minuun. Se tuntui aika, sitten jossain vaiheessa aluksi se tuntui sillä, että mä en niin kuin ole tavoittanut tätä päähenkilöä ihan niin kuin täysin piispaa, tai että se on jotenkin vajaa ja vaillinainen vielä henkilöhahmona. Mutta jossain vaiheessa kirja edetessä musta alkoi tuntua, että ehkä tämä onkin ihan hyvä asia.
Romaanissa on minä kertoja ja tässä piispa itse kertoo, jos sä lukisit tästä näytteen, jonka minä olen valinnut. Siinä piispa kertoo suhteesta ainakin hyviin viineihin.
En ollut ehtinyt pistäytyä päivällä alkossa, ja tilanne viinikaapissa oli pahempi kuin muistin. Oikeastaan hälyttävä. Madeiraa, kuohuvaa ja muutama valkoinen kaapin perällä, mutta punaista en löytänyt kuin 2 epämääräisen näköistä lahjapulloa. Siirtelin niitä edes takaisin ja tartuin lopulta Valamon jouluviiniin. Sergei, Valamon luostarin ikumeeni, oli lähettänyt pullon minulle. Ainakaan tämä ei olisi vanhentunutta, lohduttauduin, kun rasautin kierrekorkin auki ja lorotin viiniä lasiin.
Piispa-romaanin kertoja on itse piispa ja tässä, niin kuin kuultiin, on minämuotoinen henkilö, joka kertoo tämän tarinan. Miten sä päädyit tämmöiseen ratkaisuun, että on näin tiukka minämuotoinen kertoja?
Tuo on hyvä kysymys.
Koska sehän vaatii myös niiden muiden puheiden upottamisen. Se vaatii aika paljon enemmän vaivaa, kun kirjoittaisi vaan sitä dialogia auki ja niitä tapahtumia.
Niin. Ehkä siinä on se, että mä haluan olla sen päähenkilön nahoissa niin kuin oikein kunnolla niin, että tuntuu. Pyrkiä elämään sen elämää, samaistua siihen. Tämmöinen minäkertaja, sisäinen monologi antaa siihen otollisimman tien.
Sä olet tätä ennen piisparomaania kirjoittanut 3 runoteosta, Puupuhalta ja Katumusharjoituksia ja Värioppi sekä Nälkämaan lauluromaani. Kun edellinen teos, eli tämä Nälkämaan laulu, oli valmis, niin oliko sulle ihan selvää, että myös seuraava on romaani, eli tämä piispa?
Ei se ihan selvää ollut. Ja mulla on kyllä semmoinen runokäsikirjoitus alkanut ehkä parikitan runoa, mitä mä oon tehnyt. Ja mä aloin sitä tekemään, niitä runoja kirjoittaa, tai niitä alkoi tulla sen Nälkämaan laulun jälkeen. Mutta jossain vaiheessa sitten tuli myös fiilis, että mä haluan kirjoittaa pitempää proosaa taas. Se ajatus siitä pastorista, mikä mulla oli jo ennen Nälkämaan laulua ollut, ja sen tarinasta, ne alkoi kyteä. Mä kirjoitin sitä oikeastaan sitten rinnakkain, no, ihan niin kuin viimeisen vuoden aikana en ole runoja juuri kirjoittanut, mutta se runon kirjoittaminen on ollut kyllä tässä rinnalla. Varsinkin niin kuin proosan osalta tukkosina päivinä. On tuntunut jotenkin hyvältä vaan ehkä lueskella ja kirjoittaa jotain säkeitä.
Missä vaiheessa sä aloitit tämän piisparomaanin fyysisen kirjoittamisen? Nyt eletään kevättä 2021. Milloin kirjoitit ensimmäiset rivit?
Siitä on useampi vuosi. Tässä on tapahtunut asioita yksityiselämässä. Ehkä 2017 alussa voisin kuvitella. Siinä vuonna 2016-2017 vuoden vaihteessa.
Viime aikoina on ollut keskustelua siitä, kuka saa taiteessa kenenkin elämää kuvata ja millä tavoin. Tähän liittyy siis muun muassa sukupuolten tasa-arvokysymykset, ja tasa-arvo on myös yksi piispakirjan pääteemoista, mutta kuinka paljon mietit kirjoittaessa päähenkilön sukupuolen valintaa ja sen mukanaan tuomia tasa-arvoon liittyviä asioita? Piispahan on siis nainen ja sinä olet mieskirjailija.
Mä mietin niitä ihan loppuaikana. Se kysymys tuli mieleen. Että siinä varsinaisessa kirjoitusprosessin aikana ja silloin, kun mulla valkeni, että tää on naispuolinen ihminen, niin en mä vielä sitä sillä tavalla miettinyt. Ainakaan niin kuin mitenkään ongelmalähtöisesti. Päinvastoin se oli niin kuin inspiroiva ajatus, että hän on nainen ja pyrkii samaistumaan ja menee niin naispuolisen piispan nahkoihin. Se oli jollakin tavalla jotenkin kipinöivä.
Sä olet teologian maisteripappi ja kotitaustasi on samantyyppinen. Kirjassa on paljon teologiaa, raamattua ja avaruuteen liittyviä kysymyksiä ja termejä, aina raamatun alkuperäistä sen tarinoiden tulkintoihin ja tähtikuvioihin. Teitkö kirjaa varten jotain taustatyötä vai oliko nämä kaikki asiat jo kirjailija Risto Oikarisen päässä valmiina sisällä?
Kyllä mä taustatyötäkin tein, mutta teen semmoista taustaa. Mä kirjoitan tosiaan koko ajan semmoisista, haluan kirjoittaa asioista, jotka mulle on itselle niin kuin mielen päällä ja polttavia. Että mä teen tavallaan niin kuin koko ajan periaatteessa taustatyötä myös olemattomiin romaaneihin ja runoihin. Mutta tässä varsinkin tämän piispan kohdalla, kun mulle valkeni jossain vaiheessa, hän todella on niin kuin tähtiharrastaja. Ja hän tietää tähdistä. Ja mä en tiedä. Mutta mulla on ollut into. Mulla on ollut varmaan aika monella lapsena niin kuin valtava, lapsena varsinkin mä muistan sen valtavan innon ja kiehtovuuden niin kuin avaruuden ilmiöihin. Mutta ei mulla niin kuin tietoa varsinaisesti niistä on ollut. Intoa ja mielenkiintoa, mutta ei tietoa. Tätä varten mä jouduin sitten tekemään taustatyötä ja jossain vaiheessa sadattelinkin, että minkä takia mun piti niin kuin, minkä ihmeen takia tänne nyt tämä tähtiharrastus piti tulla, että nyt mä oon niin kuin lirissä näiden faktojen kanssa ja joudun johonkin häpeäpaaluun aika varmasti niin kuin joku niin kuin tuolta Ursan observatoriosta tulee vihaisia soittoja tai jotenkin nöyryttäviä. Minua nöyryttäviä viestiä, että ei pidä lainkaan paikkaansa nämä asiat. Niin, että miksi mä valinnut sitten piispalle jotain semmoista niin kuin harrastusta, mistä mä itse jotain tiedän, niin kuin sulkapallo tai saksofonin soitto. Mutta se tähtiharrastus sille nyt tuli. Ja sen parissa mä jouduin tekemään taustatyötä.
Piispan elämään kuuluu työohella viininmaistelu, avaruuden tutkiminen, kaukoputkella ja hyvillä sporttisilla autoilla ajeleminen. Sulla on siis kansien välissä piispa, joka ei välttämättä mahdu neulan silmän läpi, kuten tekstissäkin hänelle itselleen irvaillaan, ainakaan sellaisella Alfa Romeolla, jolla hän ajaa. Ajatteletko kirjoittaessa, miten lukija tulkitsee tekstiä, että tulkitseeko tämän esimerkiksi satiirina tai kritiikkinä kirkkoa kohtaan, vaan vain niin kuin yhtenä piispaelämän piirteistä? Ajatteletko sä sitä, kuinka lukija kirjaa lukee, kun sä sitä kirjoitat?
En laskelmoidusti, mutta silloin kun mä iloitsen itse jostakin kohtauksesta, mitä mä oon tekemässä, mä saatan niin kuin pysähtyä se kesken sitä kirjoitusprosessia jotenkin olla tosi innoissani ja toivoa ja uskoa, että niin kuin tämä tulee jaetuksi, tämä mun fiilis. Et ilman muuta siinä on semmoisia satiirisia, nyt näin varsinkin jälkikäteen katsottuna osioita. Ja mä pidän semmoisesta tietyn tyyppisestä karnevaalista, mitä esimerkiksi rabelaistekin on tehnyt kritisoidessaan kirkon tekopyhyyttä esimerkiksi. Ja varmaan tämä mun into semmoisiin sen tyyppiseen satiiriin on läikkyy myös tässä piispossa joissakin kohtauksissa ja näkyy. Ja sitten tietysti se toivoo, kun itse siitä niin kun nauttii, että niin kun se tulee resonoiduksi myös lukijoissa.
Sijoitat piispa Helsinkiin ja kerrot yksityiskohtaisia kuvauksia säästä, taloista, kaduista ja kortteleista, ja erityisesti talojen luonne ja arkkitehtuuri tulee lukijalle hyvin selväksi. Itse näistä lukiessani sukelsin täysillä talviseen kauniiseen kaupunkiin, jossa juuri silloin kattojen yli tippuu isoja lumihiutaleita ja kävelen naispiispan kanssa pitkin katuja ja käyn myös siellä katoilla. Sä olet saanut myös muusikon koulutuksen ja osaat soittaa muun muassa saksofonia, niin kuuntelitko jotain musiikkia, kun kirjoitit tätä piisparomaania ja veit häntä ja lukijaa lumisille kaduille ja katoille?
Mä kuuntelin tuossa intensiivisimmän viimeisen puolen vuoden aikana kyllä musiikkia. Mä pidin sitä semmoisena niin kuin tsemppaajana. Kun mä aamulla menin mun työhuoneelle kirjoittamaan, mä laitoin musiikin soimaan, että mä vähän niin kuin semmoisena tietyn tyyppisenä niin kuin piristeenä ja dopingina, että mä saan sen niin kuin tietyn tunnetilan päälle. Vähän sama niin kuin muistan, kun kävin pesäpalloa seuraamassa tuolla Sotkamon jymypelejä aikanaan, niin kun ne juoksi sieltä kentälle ne kaverit, niin siellä soi joku niin kuin kunnon rokki tai joku vastaava niin kuin voimakas rytmimusa. Ja samantyyppisesti mä käytin. Mä en kuunnellut mitään niin kuin semmoista kamaa, mikä ehkä sieltä Sotkamon jymyn pukukopista kantautui, Metallica taisi olla. Vaan mä kuuntelin kyllä erityyppistä musiikkia, mutta samanlainen, mä luulen, että funktio oli, että mä lähdin niin kuin kentällä juokseen. Nyt mä lähden täältä, niin kun mä aamulla tulin työhuoneelle, niin mä ajattelin, että mä lähden niin kuin urheilija kentälle suorittaa, vaikka suorittaminen on taiteen tekemisen kanssa vähän huono verbi, mutta mä lähden toteuttamaan rohkeasti itteeni ja tätä päivää kirjoittajana. Ja siinä mä käytin kyllä musiikkia avuksi.
Mitä musiikkia sä sitten kuuntelit, jos ei se ollut Metallicaa tai Sotkamon jymyn pukukoppimusiikkia?
No mä kuuntelin niin kuin melkein tauotta amerikkalaisen singer-songwriterin Adriana Lenkerin levyä Songs. Sitten mä kuuntelin myös Bachia, ihan pianomusiikkia. Ja mä kuuntelin myös pelkkää sadetta, jota on Spotifyssa esimerkiksi. Siellä pitkiä vaan, niin kuin, että vaikka jotain trooppista sadetta, niin se saattaa välillä joku ukkonen mylvähtää. Joiden tarkoitus on, se on vähän päinvastoin, kun niiden tarkoitus on rauhoittaa ja niiden niin kuin pitkien sade pätkiä esimerkiksi semmoista meditatiivista ja vaivuttaa uneen ja auttaa ehkäistä tinnitystä. Mutta mulle semmoinen saattoi toimia yhtäkkiä semmoisena niin kuin vähän niin kuin hajusuolana, että mä saan niin kuin semmoisena keskittävänä tekijänä, että mä saan keskitettyä ajatukseni siihen kirjoittamiseen ja kohtaukseen. Nyt mä menen taas piispan nahkoihin ja täältä pesee tekstiä.
Itselleni yksi monista koskettavista ja tärkeistä lauseista romaanissa oli tämä. Ensimmäisinä papeiksi vihityt naiset saapuivat seurakuntiin niin kuin liittoutuneiden etujoukot Normandiaan, jonka hiekkatörmään kaivautuneet naispappeuden vastustajat, niin sanotun vanhan virkakäsityksen tunnustajat, odottivat sormet liipasimella. Kuinka oikein hiot ja työstä tekstiä erota toimivan ja tärkeän lauseen vähemmän tärkeästä ja vähemmän toimivasta?
Se on fiilis- ja rytmikysymys. Mä lähestyn kyllä hyvin niin kuin rytmisesti ja musikaalisesti tekstiä ja äänteen kannalta. Että kun mä tunnen, että nyt on ikään kuin hyvä melodia ja rytmi tässä virkkeessä, niin silloin se on hyvä, silloin se on lupaava. Ja silloin se on jännä juttu, että silloin siinä yleensä myös sisältö on kohdillaan.
Onko se lähellä sitä tunnetta, kun jos voin kuvitella, että jos sä säveltäisit, tapailisit pianolla tai saksofonilla jotain ja sitten se alkaisi tuntua samalta, niin onko sulla tekstin kanssa samanlaisia tunteita?
Varmaan se sujuvuus ja semmoinen, että nyt lähtee ja nyt ei niin kuin keksitä mitään tai väkisin väännetä, vaan että nyt, niin kuin nyt ollaan luomistyön äärellä, niin on se tunne sama. Tuo saksofonisti Wayne Shorter sanoi jossain, että säveltämisestä. Mä en itse siis ole tehnyt lauluja näin, mutta en sävellä, enkä ole säveltäjä. Mutta hän sanoi säveltämisestä, että säveltäminen on hidastettua improvisointia. Niin kuin improvisation slowed down. Ja tämän mä voin niin kuin hyvin ymmärtää, tai mun mielestä kirjoittaminen on ihan sama. Että se on hidastettua improvisointia. Että siinä niin kuin semmoista niin kuin oman reflektion ja ajatustyön ja yhtä aikaa niin kuin luomisen ja vapaan assosiaation palmikko. Että se ei ole niin kuin, kun jazzmuusikko menee lavalle, että kaikki tapahtuu siinä tässä ja nyt. Sä et voi peruuttaa, sä soitat jotain ja teet mielestäsi ehkä jonkun vähän niin kuin virheen. Sä voit ehkä lähteä kehittämään siitä virheestä uutta teemaa ja se tapahtuu kaikki siinä virrassa ja sen biitin päällä ja swingin niin kuin lomassa tässä ja nyt, mutta silloin kun kirjoittaa tai säveltää, niin kuin Wayne Shorter sanoi, sä voit pysäyttää ja miettiä, pysäyttää sen virran, hidastaa, ottaa jonkun kohdan tarkasteluun, peruuttaa vähän. Ton tyyppistä se mun kirjoittaminen on. Että toi kuvaa sitä ehkä toi hidastettu improvisointi.
Vuonna 2008 sanoit Kansalliskirjaston tiedotuslehdessä, siis haastattelussa näin. Kirjoittaessa olin oman maailmani herra, vain minä määräsin, mitkä olivat oikeita sävelkulkuja ja ratkaisuja. En ynnänyt pieleen tai soittanut vääriä ääniä. Haastattelussa toimittaja on ainakin kirjoittanut sanan herra isolla, mutta kuinka meni tämän piisparomaanin kohdalla? Tunsitko taas olevasi omaa maailmasi herra?
Mä tunsin luomistyön iloa. Mä ajattelin niin, että tässä juutalaiskristillisessä luomiskertomuksessa ja myytissä on se ilo, ilon tunne, ihan olennainen, luomistyön ilo. Ja sitä mä tunsin, ei tietenkään koko ajan, mutta niissä kohdissa, tietyissä kohdissa, jotka kantaa ja jotka kirjoitustyössä ja jotka sitten saa jatkamaan sitä kirjoittamista varjojen laaksojen läpi, niin kyllä se ilo on, luomisen ilo.